რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას კობა ჰიკლიკაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიაში გავაგრძელებთ. ჯერ ახალი ამბები.
შედობის ნობელის პრემია ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტს მიენიჭა. სირიის ოპოზიცია აცხადებს, რომ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები განაგზობენ წინსვლას. საქართველოს მთავრობამ გააფორმა ოქმი ტექნოლოგიური ინსტიტუტის პროექტის თაობაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა 152 მსჯავრდებული შეიწყალა. 2015 წლის ნობელის მშვიდობის პრემია მიენიჭა ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტს, არასამთავრობო ორგანიზაციათაგან შექმნილ ჯგუფს, რომელმაც ნობელის კომიტეტის განცხადებით 2011 წლის ჟასმინის რევოლუციისა და პრეზიდენტ ზინე აბიდინე ბენ ალის ჩამოგდების შემდეგ გადამწყვეტი წვლილი შეიტანა ტუნისში პლურალისტული დემოკრატიის განვითარების საქმეში. გამარჯვებულს დეკემბერში ოსლოში 8 მილიონი შვედური კრონი, ანუ 972,000 ამერიკული დოლარი გადაეცემა. მშვიდობის ნობელის პრემიის კანდიდატთა შორის წერს წარდგენილი იყო სულ 11 კანდიდატი, მათ შორის გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, რომის პაპი ფრანცისკი, ამერიკელი მამხილებელი კონტრაქტორი ედუარდ სნოუდენი და რუსი ჟურნალისტი დიმიტრი მურატოვი. სირიის ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებენ, რომ მიუხედავად რუსეთის საავიაციო იერიშებისა, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები განაგრძობენ ოპერაციებს და მათ ქალაქ ალეპოს მახლობლად რამდენიმე სოფელიც დაიკავეს. ლონდონში მდებარე სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ხელმძღვანელის რამი აბდულ რაჰიმის განცხადებით, 9 ოქტომბერს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სოფლებ თელ სიდენიდან და თელ ქარახიდან გააძევეს სხვა ოპოზიციური დაჯგუფებები, რომლებიც სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ მოქმედებდნენ. ობსერვატორიისავე ინფორმაციით, რუსეთის ავიაციის მიერ ისლამისტთა პოზიციებზე განხორციელებული იერიშების მხოლოდ 10% მისდა მიზანს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ალიანსი ემზადება ავღანეთში წვნისა და საკონსულტაციო მისიის მომავალზე გადაწყვეტილებების მისაღებად. ეს მისია შარშან ჩაენაცვლა ნატოს საბრძოლო ოპერაციებს და 2016 წელს უნდა დასრულდეს. ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატოს ჯარების სარდლის გენერალ ჯონ კემპელის განცხადებით, მან პრეზიდენტობა მასურჩია გადასინჯოს გეგმა და 1000 ჩაისკაცი მეტი დატოვოს ავღანეთში 2016 წლის შემდეგაც. ავღანეთში საკონსულტაციო და სასწვნელი მისიის ფარგლებში იმყოფება საქართველოს 890 ჯარისკაცი. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინისა და ყაზახეთის პრეზიდენტმა ასტანაში მოლაპარაკეები გამართეს ომხივი ურთიერთობების თაობაზე. პოროშენკომ და ნაზარბაევმა 9 ოქტომბერს იმშელეს ასევე აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებას, სადაც პროუსულად განწყობილი სეპარატისტებისა და უკრაინის არმიის საომარ შეტაკებს 2014 წლის აპრილიდან 7500 ადამიანი ემსხვერპლა. ბრიუსელი მზად არის შეაჩეროს სანქციები 150-მდე ბელორუსი მოხელის, მათ შორის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს შემთხვევაში იმ პირობით, თუ აღარ ექნება ადგილი პოლიტიკურ რეპრესიებს 11 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. ევროკავშირის წყაროების თანახმად ოქტომბრის ბოლოს დაიწყება და 4 თვის განმავლობაში გაგრძელდება იმ სანქციების შეჩერება, რომლებიც აქტივების გაყინვასა და სამოგზაურო ვიზების გაცემაზე უარის თქმას ითვალისწინებენ. იმავდროულად ევროკავშირი შეინარჩუნებს სხვა სანქციებს, რომელთა განახლებაც ხდება ყოველი წლის ოქტომბერს 2010 წლიდან მოყოლებული, როცა ბელორუსის ხელისუფლებამ გადამეტებული ძალითა და რეპრესიებით აღკვეთა წინა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გამართული ქუჩის საპროტესტო მსვლელობა. ორიოდეცნობა საქართველოდან. საქართველოს მთავრობამ ტექნოლოგიური ინსტიტუტისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების სამეცნიერო საგანმანათლებლო ცენტრის შექმნას მხარი დაუჭირა. დოკუმენტს ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ორგანიზაციების ბირთვული კვლევების ევროპული ორგანიზაციის, იტალიის ონკოლოგიური ადრონული თერაპიის ეროვნული ცენტრისა და იტალიის ბირთვული ფიზიკის ეროვნული ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა პირებმა მოაწერეს. ხელმოწერის ცერემონია საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში ტექნოლოგიური ინსტიტუტის შექმნის ინიციატორი საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილიც ესწრებოდა. საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 152 მსჯავრდებული. როგორც შეწყალების კომისიის თავმჯდომარემ ზვიად ქორიძემ განაცხადა, ქვეყნის პრეზიდენტმა შეწყალების აქტს ხელი მოაწერა დღეს, ხოლო ციხეებს კი დატოვებენ 163 მსჯავრდებული პირი დღესვე, ხოლო 59 კი სასჯელი შეუმსუბუქთ. ამასთან შეწყალებული პატიმრებიდან 14 ქალი, 8 კი არასრულწლოვანი მსჯავრდებულია.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის კობა ჰიკლიკაძემ გაგვაცნო. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობას ახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. მიათე სტუდიაში დღეს ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ უმკლავდება გერმანია მიგრანტების ნაკადს და ვინ არიან ეს მიგრანტები, რა დაუჩნდათ ევროპაში ჩასვლა.
ავღანეთიდან ფეხით წამოვედით, ავღანეთიდან ირანში, ირანიდან თურქეთში, შემდეგ ბულგარეთი, სერბეთი, უნგრეთი. გზაში სამითვე ვიყავით, ეს ყველა მგზავრისთვის რთული გზაა, ბევრმა ვერ გაუძლო.
შემდეგ საქართველოს დაუბრუნდებით და ვისაუბრებთ იეზიდებზე, უძველესი კულტურის წარმომადგენლებზე, რომლებიც საუკუნეებია საქართველოში ცხოვრობენ.
იეზიდები არიან ძალიან მოკლებული ბევრ ამის ხალხი. ჩვენ ისტორია გვიყვება, რომ ჩვენი იეზიდები ყოველთვის იყვნენ დაჩაგრული ხალხი. არ გვაქვს ელემენტარულად ჩვენი ტერიტორია, სადაც იქნებოდა სახელმწიფო. თუ იქნებოდა სახელმწიფო, ერთ ძლიერი იქნებოდა.
გამოეხმაურებით არა მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭებას ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად ცოდნის ტრადიციისთვის.
ვეფხის ტყაოსანი ისეთი ციგნია, რომელიც შედგება კარგი და ძალიან კარგი სტროფებისაგან. საშუალო და სუსტი სტროფი არ არსებობს. თუ რომელიღაცა რაღაცა გამორეულია, ისიც რაღაცა ჩამატებულია. ეს უდიდესი სიბზნეა, უდიდესი ბედნიერება კითხვა მოყოლა მისი ჩემთვის.
ბოლოს რაგბის დაუბრუნდებით. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტთან გიანი შარაძესთან.
სტრატეგია ჩემი აზრით იყო შერჩეული აბსოლუტურად სწორი, ეს იყო საოცარი დაცვა და იმ რამდენიმე შანსის მაქსიმალურად გამოყენება, რაც მოგვეწევა. მე გულისხმობ ტონგასთან თამაშს და მე ვთვლიო ბიჭებმა ეს წინვალეთ შეასრულეს, ზედმიწევნით შეასრულეს. ძნელების დავალება.
ამბობს იანი შარაძე რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონატში საქართველოს ნაკრების მონაწილეობასთან დაკავშირებით. დარჩით ჩვენს ტალღებს. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. ამ 1 თვისის სექტემბრის დასაწყისში მსოფლიო შეძრა სხვაში დამხრჩალი სირიელი ბავშვის 3 წლის ბიჭის ფოტო. ევროპის ბევრმა სახელმწიფო მდევნილებისთვის, რომლებიც სიცოცხლის რისკის ფასად ცდილობენ სამშვიდობოს მოხვედრას, საზღვრები გააღო და დახმარების ხელი გაუწოდა სიკვდილის საფრთხეს გაქცეულ ადამიანებს. რა გზის გავლა მოუწია ამ ხალხს ევროპამდე და როგორია მათი მდგომარეობა დღეს გერმანიაში, სადაც სამ-სამად ევროპის მასშტაბით ყველაზე მეტი დევნილი ცხოვრობს? ამის შესახებ მარიამ შავგულიძე ისაუბრებს.
ბერლინის ჯანმრთელობისა და სოციალურ საქმეთა სააგენტოს ეზოში 1000-ზე მეტი სირიელი, ერაყელი და ავღანერი დევნილია შეკრებილი. ომისა და გრძელი გზისგან დაქანცული ადამიანები პირდაპირ მიწაზე შედან. ასე იცდიან რეგისტრაციისთვის საჭირო ნომრის მოლოდინში უკვე რამდენიმე კვირაა. ბილეთის რიგიდან პერიოდულად სადილის რიგში გადადიან, რომელსაც იქვე ერთ-ერთ კარავში არიგებენ. ასე რიგიდან რიგში გადანაცვლებაში გადის საათები, დღეები და კვირები. მათი უმრავლესობა ახლა დევნილთა ბანაკებში ცხოვრობს. რეგისტრაციის გავლის შემდეგ ისინი სპეციალურ საერთო საცხოვრებელში გადანაწილდებიან. კიდევ რამდენიმე თვის შემდეგ კი მათ სავარაუდოდ დევნილის სტატუსი მიენიჭებათ, რაც მათ გერმანიაში გარკვეული პირობებით დარჩენისა და მუშაობის უფლებას მისცემს. ამ ძალიან გრძელი და დამქანცველი გზის გასავლელად ყველას თავისი პირადი ამბავი აქვს. სადრანი ავღანეთიდან თალიბანის რეჟიმს გამოეკცა. სკოლის დამთავრების შემდეგ ქალაქ პაქტიაში მექანიკოსად მუშაობდა. თალიბანი მის ტერორისტულ აქტებში ჩართვას მოითხოვდა. მას შემდეგ, რაც 20 წლის სადრანმა მათ გამოსახლი, სამსახური და შინაური ცხოველები დაკარგა, უკეთესი და მშვიდი ცხოვრების საძებნელად ყველაზე რთულ და სარისკო გზას დაადგა.
ავღანეთიდან
ფეხით წამოვედით, ავღანეთიდან ირანში, ირანიდან თურქეთში, შემდეგ ბულგარეთი, სერბეთი, უნგრეთი. გზაში სამითვე ვიყავით, ეს ყველა მგზავრისთვის რთული გზაა, ბევრმა ვერ გაუძლო. ჩემი სამი მეგობარი ირანის პოლიციამ მოკლა, ბევრიც ბულგარეთის ტყეში დაიღუპა, სადაც სამი დღე ვიყავით. ძალიან რთული იყო. ძალიან.
სადრანი ირანის პოლიციის ტყუებსაც გადაურჩა და ბულგარეთის ტყეში დადევნებულ ძაღლებსაც. ამბობს, რომ სწრაფად და ბევრი ირბინა და ორი თვის წინ ბერლინამდე ჩამოაღწია. ახლა დევნილების ბანაკში ცხოვრობს და უკვე თვენახევარია რეგისტრაციის გავლას და დოკუმენტების აღებას ცდილობს. ორჰანიც დამასკოდან მარტო ოჯახის გარეშე წამოვიდა. მისი თქმით, ამ გზას მხოლოდ ახალგაზრდა თუ გაუძლებდა. მას გაუმართლა და სარეგისტრაციო ნომრის აღება მალევე მოახერხა.
ათი დღეა ბანაკში ვცხოვრობ, ორ დღეში სასტუმროში გადავალ, ბანაკშიც კარგია. საჭმელიც გვაქვს და ყველაფერი რაც გვჭირდება, ხალხიც ძალიან კარგია. ვფიქრობ, აქ ბევრად უკეთესი ცხოვრება გვექნება, მე მჭირდება ეს ცხოვრება ბერლინში. ჩვენ იმდენი პრობლემა გვაქვს დამასკოში, იქ ომია და ყველას გვეშინია, მაგრამ ღმერთს მადლობა დღეს აქ ვართ.
ომარი დამასკოს სამედიცინო უნივერსიტეტში სწავლობდა. იმედით, რომ მალე მშვიდობიან გარემოში მოახერხებს სწავლის გაგრძელებას, უკვე რამდენიმე კვირა აქ დგას.
სამი კვირაა ნომერს ველოდები. სირიიდან თურქეთში წავედი, შემდეგ მაკედონიაში გადავედი, მერე სერბეთში. მე თურქეთში გადაფრენა მოახერხებს. ზოგი მიფრინავს, ზოგიც გემით მიდის. აქ ნომრის აღება ძალიან რთულია, ხალხი 4-5 კვირა ელოდება, მაგრამ ზოგი მოდის და მეორე დღეს ვიღებს ნომერს, ზოგი კიდევ კვირა ოფიცელდება. ნომერს რომ ავიღებ, სასტუმროში ან საერთო საცხოვრებელში გადავალ. მერე სწავლის გაგრძელება მინდა. მე ექიმი ვარ.
მარაიკე კაიზერი ბერლინის ერთ-ერთ უბან კროიცბერგში ცხოვრობს, რომელიც ყველაზე მეტი უცხოელით არის დასახლებული. ფეისბუქზე წაიკითხა, რომ ერთ-ერთ ბანაკში ინვალიდის ეტლი ესაჭიროებოდათ. ინვალიდი გოგონას დედაზე ამ ამბავმა ძალიან იმოქმედა. მეორე დღესვე მიიტანა ეტლი, რომელიც სახლში ჰქონდა და რადგან ნახა, რომ დევნილებს კიდევ ბევრი რამ სჭირდებოდათ, სამ მეგობართან ერთად სამოქალაქო გაერთიანება კროიცბერგი ეხმარება შექმნა.
Kreuzberg hilft nicht mehr nur wir vier sind, die das gemacht haben, sondern Kreuzberg hilft sind alle die.
Sulot madamianma davitsqet da akhla uqe 100 metni vart. Es adamianebi qovoldge modian da shemozirulobebs mtel khalakshi anazileben. Qvelapers varchevt vakhariskhebt, shemdeg banakebs ukavshirdebit da vigebt rasjirdebat. Bovshobistvis romlebits banakebshi mshoblebis garashe tskhovroben khalakshi ekskursiebs vaqqobt. Gvinda ro mat upro meti miutset vidre ubralod nivtebi. Am qvelapers politikosebisgan upro meti quratqeba sjirdeba. Chven qvelas chveni sakme qvaqt chveni samsakhuri. Am gamotsvebis gadalakhva rats akhla evro ასახს არამხოლოდ უბრალო მოქალაქეების მეშვეობით უნდა ხდებოდეს, არამედ ამას ის ადამიანები უნდა აკეთებდნენ, რომლებიც ამაში ხელფას იღებენ.
ბერლინელების
უმეტესობა დევნილებს ეხმარება, თუმცა ყველა ერთნაირად ნამდვილად არ ფიქრობს. ახალი მეზობლების შიში ბევრს აქვს. ზოგი მათში უბრალო კონკურენტ, ზოგიც კი საფრთხეს ხედავს და მათ ჩამოსახლებაზე სხვადასხვანაირად რეაგირებს. რამდენიმე დღის წინ გერმანიის ერთ-ერთ ქალაქში დევნილების საერთო საცხოვრებელიც კი დაწეს. ასე რომ ყველა იზოლებითი დევნილი, ვინც სამშობლოდან ომისა და სიკვდილის შიშს გამოექცა, ევროპაში კიდევ დიდხანს უნდა იდგეს რიგში. რიგში რეგისტრაციისთვის, სადილისთვის ან სხვა დახმარებისთვის. მაგრამ ყველაზე დიდხანს ალბათ იმ რიგში მოუწევთ ლოდინი, სადაც ახალი თანამოქალაქეების თვალში ნდობა და აღიარება უნდა მოიპოვონ.
მარიამ შავგულიძემ ქვიაბო გერმანიაში მყოფ მიგრანტებს მათ შანსებს და პრობლემებს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ვაჭრებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
საქართველოში 19 საათი და 13 წუთია. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოისმენდეთ, ის საქართველოს იეზიდებს ეძღვნება მუსიკა.
Staring at my shoes, it was acid, it was tragic. It was almost like the blues. It was almost like the blues. I have to die a little between each murderous thought. And when I'm finished thinking, I have to die a lot. There's torture and there's killing, and there's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues. So I let my heart get frozen to keep away the rot. My father says I'm chosen. Says I'm not. I listen to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven, and there is no hell. That a sinner can't refuse, and it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues. Almost like the blues.
من رادیو თავისუფლებას ეთერშია ყულყვირული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 7 მილიარდია მსოფლიოში სხვადასხვა ქვეყანაში გაფანტული დაახლოებით 1 მილიონი იეზიდი ცხოვრობს. მათი ერთი ნაწილი არიან საქართველოს იეზიდებიც. ჯერ არ ვიცით რამდენი დარჩნენ, რადგან საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის საბოლოო შედეგები ამ დრომდე არ გამოქვეყნებულა. ვიცით 2002 წელს მოსახლეობის აღწერის სტატისტიკა, რომლის თანახმად მათი რიცხვი 19000 სახემატებოდა. დღეს საქართველოში მცხოვრებ იეზიდებს აქვთ ერთი ადგილი თბილისში, მათი სამლოცველო და იეზიდების სახლი, სადაც შეკრება შეუძლიათ და სადაც საკუთარი იდენტობის, ენის, რელიგიის შენარჩუნებაზე ზრუნავენ. მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის რეპორტაჟი.
ბარკეთილის დასახლების თითქმის ბოლოში ვართ. ორი წუთიც და გზიდან ხელმარცხნივ ტაძარი გამოჩნდება. არც ქრისტიანულ ეკლესიას ჰგავს, არც მუსლიმურ მეჩეთს, არც ებრაულ სინაგოგას. თუ დაინტერესდებით, გაიგებთ, რომ აქ იეზიდების სახლი და სამლოცველოა. ტაძრის შესასვლელთან გაფენილ ხალიჩებზე სულსის რამდენიმე ადამიანი. ყვებიან ამ და სხვა ქვეყნების ამბებს, ერთმანეთს უზიარებენ. მერე სინზე შემოდგმული ჩაი და შაქრის ნატეხები მოაქვთ. ლაპარაკობენ, განიხილავენ, კრიალოსას მარცვლავენ. სამშაბათობით კი, როცა ტაძარში ტრადიციული სამშაბათის ღვთისმსახურება იმართება, იქაურობა იეზიდებით ივსება. ისინი ერთად არიან. ეს ახლა მათი სახლია. სამშაბათს აქ თავის ოჯახთან ერთად მოვა ბორის უსუბოვიც, მაგრამ მანამდე ჩვენ მივალთ მასთან სახლში, ლილოში, სადაც ის თავის დიდ ოჯახთან ერთად ცხოვრობს.
უსუბოვების ოჯახში ხართ, ჩვენ ვართ მერიდები. მერიდი არის საერო ადამიანი, შეხფირებზე, ანუ სასულიერ პირებზე ბევრნი ვართ კაცილები ჩვენ. ცოტა ჩაკეტილი ხალხი ვართ ეზიდები, ძალიან დიდი ტრადიციები გვაქვს და რაც მთავარია, ამ ტრადიციებს ვინარჩუნებთ.
ბორის უსუბოვი ყარსიდან წამოსული იეზიდების შთამომავალია. მისი დიდი ბაბუა აგიტ უსუბოვი თავიდან თელავში დასახლდა. ბორისი უკვე მეოთხე თაობა.
აგიტა, ბაილოზა და მამა ჩემი იურა. მეც მეოთხე თაობა ვარ და ჩემი შვილი მეხუთე თაობა. ხუთი თაობა გამოდის, რომ ჩვენ ცხოვრობთ საქართველოში.
ყარსიდან სომხეთში, სომხეთიდან თელავში, თელავიდან კი თბილისში. ეს გზა უსუბოვების ოჯახის მსგავსად კიდევ არაერთმა იეზიდმა გაიარა. ადვილი არ ყოფილა. თავად ბორისი დღეს ბეც არ უჩივის. ოჯახური ბიზნესი აქვს, ჯინსების ფაბრიკა. ბაზრობებსა და მაღაზიებს მათ საწარმოში შეკერილი პროდუქციით ამარაგებენ. ამბობს, რომ იეზიდების გარდა ქართველები წყავს დასაქმებული. ბევრი იეზიდს დღეს ძალიან უჭირს, გვეუბნება ბორისი.
იეზიდები არიან ძალიან მოკლებული ბევრამის ხალხი. ჩვენ ისტორია გვიყვება, რომ ჩვენი იეზიდები ყოველთვის იყვნენ დაჩაგრული ხალხი. არ გვაქვს ელემენტარულად ჩვენი ტერიტორია, სადაც იქნებოდა სახელმწიფო. თუ იქნებოდა სახელმწიფო, ერთ ძლიერი იქნებოდა.
სწერით უგაქვთ მეთქი ვკითხე, როცა მათ სახლში შევედით. იეზიდების ამ ტრადიციული ნივთის შესახებ წინასწარ ვიცოდით. როგორც აგვიხსნეს, ეს ბევრლეიბიანი საწოლია, რომელსაც სტუმრის მოსვლის შემთხვევაში იყენებენ. სწორედ იქედან გამოაძრობენ ხოლმე საპატიო სტუმრებისათვის ქვეშაგებს. სოფელში გვაქვს, თქვა ბორისმა. აქ თბილისში ყველაფერი უფრო თანამედროვეა. ფერადი კაბებით სოფლის სკივრშია. საუბარში მარინა ერთობა, ბორისის დედა.
დაჩებზე მაგის ფერადები. მე ქორწილებში სულეგმაც. როცა რო ახლობლის ქორწილი, აი სუგოცლიას.
ფერადი ტანსაცმელი რატომ უყვართ? ამასაც თავისებურად ხსნიან.
ანუ ფერადი არის მრავალ ფეროვნება, მრავალ ეროვნება, მრავალ რელიგიობა და ჩვენ ვართ ამ ფერადის ერთ-ერთი წარმომადგენელი და ჩვენ ამით ძალიან ვამაყობთ.
ტრადიციებსა და წესებზე საუბარმა მარინას ძველი დრო გაახსენა. ჩაკეტილ მკაცრ ოჯახში გაზრდილა. ეზოს გარეთ არ უშვებდნენ. სულ გრძელმკლავიანი სამოსი ეცვა. თმის შეღებვისნებას ვინ დართავდა? იეზიდების ოჯახში კაცია მთავარი. ამაზრს მარინაც ეთანხმება.
ეხა ისეთი დროა, რომ ძალმაყოფილიცა ვარ, რომ უფროსი უნდა იყოს კაცი, ცოტა მკაცრულიც უნდა იყოს.
მთავარი გადაწყვეტილებები, რაც ოჯახს შეესაბამისება, კაცი იღებს. კი, ჩვენ ხალხსაც ვკითხულობთ, ანუ მეუღლეების, დედების, დების, ხო? მაგრამ რასაც ქვია, მთავარი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს კაცმა.
მამამ თილისთან დასწრებით რძლები არ ლაპარაკობენ. ასე იეზიდები ოჯახის უფროსის მიმართ პატივისცემას გამოხატავენ. დუმს გულიკოც, ბორისის მეუღლე, რომელიც მშობლების გადაწყვეტილებით 17 წლისა გათხოვდა. იურიაკ ოჯახის უფროსია და სანამ ის ამ ოთახში ზის, გულიკო ჩუმად იქნება. მხოლოდ მაშინ დაგველაპარაკება, როცა მამამ თილი ოთახიდან გავა. პირველი შეკითხვაც დუმილის ამ წესს ეხება.
ჩუმად ვიტყვი, ძალიან ჩუმად, დაბალი ხმით, აი მაგალითად მოდი საჭმელი ჭამე. ჩუმად ვიტყვი, რომ მოდით საჭმელი ჭამეთ, ხელით მანიშნებ, რომ მოდით ჭამეთ.
და სწავლობდით სადმე თუ?
კი, 129 სკოლაში სწავლობდი, 9 კლასი დაამთავრე. 17 წელს იყო, უკვე ძალი ვიყავი.
კი, არა, რაღაცა სწავლობთან.
რა ვიცი, არ მინდოდა, მაგრამ არ გამიშვეს მშობლებმა.
კეთილზე იეზიდების მთავარი სალოცავის ლალიშის ნახატი ჰკიდია მკვეთრ ფერებში. მის გვერდით მაგიდაზე კი ფარშავანგის ფიტული დგას. ეს ოჯახის წმინდა ადგილია. იური ბორისის მამა ცოტას ლაპარაკობს, ქართული ისე კარგად არ იცის. მარინას ვეკითხებით, ერთ ჩვეულებრივ დღეზე მათ ოჯახში.
თენდება დილით ადრე, ახლა მე ხან 6-ზე ვდგები, ხან 7-ის ნახევარზე ვდგები, პატარა ყვავი ისეთი რომ დგება და ბებო და ბაბო. ბავშვები დგებიან სასკოლეთ მიდიან. ესენი რომ მიდიან, ჩვენ სამათთან ერთად გამოვდივართ. ჩვენ სხვა გზაზე, ბავშვები სხვა. ჩვენ სამსახურში, ესენი სკოლაში. დიდი ოჯახი გვაქვს. მეც ამ მიყვარს და მინდა, რომ ჩემი შვილებმა ერთმანეთს პატივისცემ და აი ეს არის ჩვენთან თვაყი რა. თვაყი ქონდეთ რა, აი
თვაყი ნიშნავს
გაგება,
სიძლიერე.
ხო რა, რომ ძმები უნდა იყვნენ ერთი.
დრუზების, ებრაელების, ინდუსებისა და კიდევ სხვა ხალხების მსგავსად იეზიდებიც ეთნორელიგიური ხალხია. რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ ეთნიკურობა სწორედ მათი რელიგია განსაზღვრობს. მათ ასე სწამთ, იეზიდი, რომელიც სარწმუნოებას იცვლის და იეზიდიზმს უარყოფს, იეზიდობას კარგავს. იეზიდები კურმანჯიზე ლაპარაკობენ, რომელიც ქურთული ენის უდიდესი ჩრდილო-დასავლური დიალექტია. მათი ისტორიული სამშობლო ჩრდილოეთ მესოპოტამია, დღევანდელი ერაყის ჩრდილოეთი ნაწილი. იეზიდების სულ ბოლო ნაკადი საქართველოში პირველი მსოფლიო ომის დროს 1914-1918 წლებში ჩამოსახლდა. ავლაბარში მთაწმინდაზე მეიდანზე დასახლდნენ. ადგილობრივმა თბილისელ მოსახლეობამ მტოლვილებს საცხოვრებლად სარდაფები და ნახევარ სარდაფები დაუთმო.
ვისაც უფრო გაუმართლა, თუ იყო სადღაც თავისუფალი ფართი იქ შესახ და ნაწილი ეზიდებისა კახეთში დასახლდა, იქ უფრო მეტი სამუშაო იყო მათთვის, თიანეთში იყო. მან წებსებად მუშაობდნენ დიდარ ოჯახში, მოჯამაგირეები იქნებოდნენ ალბათ. თბილისში უფრო იყვნენ ჰამბალებს უწოდებდნენ მაგ დროს, თურთავები იყვნენ, მეკურტყეები იყვნენ.
ეზიდების ძირითადი ქალაქის დასუფთავების სამსახურში დასაქმდა, რადგან ბევრმა მათგანმა ქართული ენა არ იცოდა, განათლება კი ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ იყო, იმ სამუშაოს მოჰკიდეს ხელი, რისი გაკეთება რაც შეეძლოთ. თუმცა მეზობის პროფესიასთან ეს ეთნოსი მრავალი წლის განმავლობაში იყო გაიგივებული, რაც როგორც დიმიტრი ფირბარიც გვეუბნება, ერთი მხრივ უსიამოვნოც იყო.
ეს ხდება არამხოლოდ საქართველოში. თურქეთში ქართველების მიმართ რაღაც სტერიოტიპები არსებობს, ევროპაში სხვადასხვა ეთნოსების მიმართ სტერიოტიპები არსებობს. ანუ ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ეს გავიდა ეს დრო დღეს დასუფთავების სამსახურში ძალიან ბევრი ქართველიც მუშაობს.
დიმიტრი მოგვითხრობს, რომ თბილისში მცხოვრებმა იაზიდების და სომხების ერთმა ნაწილმა მაშინ ორგანიზაციაც კი ჩამოაყალიბეს. ეს იყო პირველი იურიდიული რეგისტრირებული ორგანიზაცია და მას ერქვა თბილისელ იაზიდთა ეროვნული საბჭო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კულტურული კერები მალევე მოიშალა. დღეს საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში იაზიდური ენა კვირაში 10 წუთის განმავლობაში ისმის. სტრაფი ასიმილაციის პროცესი დაწყებულია, რაც დიმიტრი ფირბარის თქმით დღემდე გრძელდება.
იდენტობის მოშლა ხდება, დაიწყო. ენის დაკარგვის მომენტი არსებობს, ძალიან პრობლემატურია. მე ვფიქრობ, რომ ინტეგრაციაზე უკვე აღარ არის არ დგას საკითხი. ანუ იმდენად ინტეგრირებულები ვართ, დასაქმებაზე არ მაქვს. დასაქმების პრობლემა არის არამხოლოდ ეზიდების, არამედ ზოგადად. ანუ ინტეგრირებულები ვართ ზედმეტად, გადაჭარბებით უკვე ეს უკვე ასიმილაცია. ეზიდისთვის ენის და რელიგიის დაკარგვა არის განადგურების სტოფას. და კარგი იქნებოდა, რომ ყურადღება მიექცეს აი ამ პატარა ეთნოსებს, რომლებიც გადაგვარების პირას არიან.
დიმიტრი ფირბარი მოგვითხრობს, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში მათ თითქმის ყველა ხელისუფლებას მიმართეს დახმარებისათვის. ენის და ზოგადად იდენტობის გადასარჩენად საჭირო მხარდაჭერას ითხოვდნენ. იყო მხოლოდ რამდენიმე გამონაკლისი. 1998 წელს გამოყოფილი მცირე დაფინანსება, როდესაც იაზიდების თეატრმა რამდენიმე სპექტაკლის დადგმა შეძლო და 2009 წელს მაშინდელი ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მიწის ნაკვეთის ჩუქების შესახებ. სწორედ იმ ადგილას აცახლა იაზიდთა სამლოცველო დგას. დიდი ხანი არ არის, რაც იაზიდთა სახლში საცეკვაო ჯგუფის იფანი არსებობს. ცეკვის წრეს კულტურის სამინისტრო აფინანსებს. მეცადინეობები იაზიდთა სათემო ცენტრის დიდ დარბაზში შაბათს კვირას და ორ შაბათს ტარდება. დღეს შაბათი. ჯერ პატარების რეპეტიცია იწყება, შემდეგ მოზრდილების. 16 წლის ირაკლი ტეჯოიანი ცეკვის გაკვეთილზეა მისული. ის, მურთას ბაბაიანი და კიდევ რამდენიმე ბიჭი იაზიდთა სახლის შესასვლელში არიან თავმოყრილები.
ასე ვიცი, ესდური ენა, ქართული, რუსული, ინგლისური და გერმანულის ნასწავლება ქნდა ცოტათ. სახში უმეტესად ქართულ ლაპარაკობთ. სადაც შემხვდება ეზიდი, მინდა რომ დავლაპარაკო ესდური ენა, რომ ენას გამეხსნას არ მაქვს ისეთი გახსნილი აქცენტი, როგორც ახლა ქართულ ლაპარაკობ.
უმეტესობა ახალგაზრდობამ ქართული იცის ახლა, ჩვენმა ახალგაზრდობამ. რაც ტაძარი გაიხსნა, უფრო გაგვიცნეს.
ამასობაში ცეკვის გაკვეთილიც იყო და მუსიკის ფონზე ხელიხელჩაკიდებულები სწორ ხაზზე დგებიან. მურთას ბაბაიანი დღეს ცეკვის მასწავლებელს ცვლის.
ცეკვა პატარაობიდან ვასწავლებ ცეკვებს. სხვადასხვანაირ ცეკვები არსებობს. არსებობს ქალაშო, უცეფი არის. კონცერტებში უფრო მარტო ერთფეროვნად ცეკვავენ. ერთი ისავ და აქ ჩვენ ვასწავლით და უფრო სხვადასხვანაირად ვასწავლით.
ტრადიციების დღეს ასწავლების სხვა ოფიტი სალაპარაკო თემების გარდა არის კიდევ ერთი თემა, რომელზეც საქართველოს იაზიდები დიდი გულის ტკივილით ლაპარაკობენ. მათი მზერა ახლო აღმოსავლეთისკენ არის მიპყრობილი. დიმიტრი ფირბარიც ამბობს, რომ მათ არასოდეს დაავიწყდებათ 2014 წლის აგვისტოში ერაყელი იაზიდების თავს დატრიალებული უბედურება. და როცა მას ვეკითხებით, რა არის დღეს იაზიდების ყველაზე დიდი პრობლემა, ის ამბობს.
ზოგადად ეზიდების გადარჩენის პრობლემა. ის რაც მოხდა ერაყში 2014 წლის 3 აგვისტოს ეს იყო საშინელება და სოფლიო ხმა არ მოიღო. არ ვიცი, როგორ შეიძლება ეს ხდებოდეს 21 საუკუნეში.
ერაყში იეზიდების წინააღმდეგ ეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ისასტიკე, როგორც მოისმინეთ, დიდ გულის ტკივილს და შეშფოთებას იწვევს საქართველოს იეზიდებშიც. მათზე საქართველოში იეზიდების ცხოვრებაზე და თავგადასავალზე ეკა ქევანიშვილმა მოგვითხრო.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს,
ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კუდაში ხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს არქიტექტორი ნოდარ სუმბაძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზეგ კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს პროგრამას გავაქცელებთ ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის კობა ლიკლიკაძე მოამზადა.
ორეთას 15 წლის ნობელის მშვიდობის პრემია მიენიჭა ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტ ჯგუფს, რომელმაც ნობელის კომიტეტის განცხადებით გადამწყვეტი წვლილი შეიტანა ტუნისში პლურალისტული დემოკრატიის განვითარებაში. ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია სირიის ოპოზიციური გაერთიანება აცხადებს, რომ რუსეთის ავიაციის მიერ ისლამისტთა პოზიციებზე განხორციელებული ერიშების მხოლოდ 10% მისვდა მიზანს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ ალიანსი ემზადება ავღანეთში წვნისა და საკონსულტაციო მისიის მომავალზე გადაწყვეტილებების მისაღებად. ეს მისია შარშან ჩაენაცვლა ნატოს საბრძოლო ოპერაციებს და 2016 წელს უნდა დასრულდეს. ამ მისიაში ქართული ქვედანაყოფი 180 ჯარისკაცი მონაწილეობს. უკრაინისა და ყაზახეთის პრეზიდენტებმა ასტანაში მოლაპარაკეები გამართეს ორმხრივი ურთიერთობების თაობაზე. პოროშენკომ და ნაზარბაევმა 9 ოქტომბერს იმშელეს ასევე აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე, სადაც პროუსულად განწყობილი სეპარატისტებისა და უკრაინის არმიის ბრძოლებს 2014 წლის აპრილიდან 7500 ადამიანი ემსხვერპლა. ბრიუსელი მზადარი შეაჩეროს სანქციები 150-მდე ბელორუსი მოხელის, მათ შორის პრეზიდენტ ალექსანდრე ლუკაშენკოს შემთხვევაში, იმ პირობით თუ აღარ ექნება ადგილი პოლიტიკურ რეპრესიებს 11 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. საქართველოს მთავრობამ ტექნოლოგიური ინსტიტუტისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების ცენტრის შექმნას ფარი დაუჭირა. დოკუმენტს ხელი საქართველოს პრემიერ მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოაწერა. საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 152 მსჯავრდებული, მათგან 103 უკვე დატოვებს საშელახსულების დაწესებულებას, 59-ს კი სასჯელი შეუმსუბუქდება.
კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა ვეფხის თაოსნის ზეპირაცოდნის ტრადიციას. როგორც სააგენტოში განმარტავენ, ასეთი ნაბიჯი გადაიდგა საქართველოს უმნიშვნელოვანეს ისტორიულ-კულტურულ ფასეულობათა სამართლებრივი დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით. პროექტი კი მოამზადეს სააგენტოს თანამშრომლებმა ახალციხის უნივერსიტეტის და რამდენიმე ენათმეცნიერის დახმარებით. უფრო მეტ, სააგენტოს ინიციატივისა და ვეფხის ტყაოსნის ზეპირაცოდნის ტრადიციის თაობაზე შეიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
იგი მონი წამოსულის ედამანცა განამოკლა პისაი ხოქს ვარცაპოს ხელი მისი განხოკლა. სისხლა მისგან დადენი სამხრეთი ხოვლი გამოკლა. მისმა მთიცხლა სიარულმან შარაგიძელი შეა.
ეს თემურ ხუციშვილია, ახალციხის მეხუთე საშუალო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი, რომელიც რადიო თავისუფლების თხოვნით ზეპირად კითხულობს ვეფხის ყაოსნის 20-ე თავს. ამბავი ავთანდილისა არაბეთის შექცევისა. თემურ ხუციშვილმა, როგორც თავად ამბობს, ვეფხის ტყაოსნის ტექსტი ზეპირად ისწავლა 3-ე ათეული წლის წინ, 22-23 წლის ასაკში, როცა საჭირო ჩათვალა შეეცვალა ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად მცოდნე არჩილ ჯვარიძე, რომელიც ასპინძაში შოთაობის დღესასწაულებზე კითხულობდა ხოლმე რუსთაველის უკვდავ ქმნილებას.
მინდოდა რაც შეიძლება სწრაფად და მოკლე დროში მესვალა, რომ ის კაცი გარდაიცვალა, ბატონი არჩილ ჯვარიძე, და მინდოდა რომ მომესრო შეთავებისთვის გამოსვლა. ხო, და ახლა ზუსტად ვერ ვიცი, რამდენი ჩვენ დამჭირდა, მაგრამ ტრადიცია არის რა, ფაქტიურად ეგა, და ამიტომ გადავწყვიტე. ხლა ვეფხისტყაოსანი ეგ ისეთი წიგნია, რომ რომელიც შედგება კარგი და ძალიან კარგი სტროფებისაგან. საშუალო და სუსტი სტროფი არ არსებობს. თუ რომელიღაცა რაღაცა გამორეულია, ისიც ვიღაცის ჩამატებულია. ამ სიტყვები რამე თუ რაღაც არ გვესმის არ არის, თან ვიღაცის ჩამატებულია, მაგრამ ეს უდიდესი სიბძნეა. უდიდესი ბედნიერება კითხვა მოხოლა მისი ჩემთვის.
როგორც ჩანს, ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად კითხვით ბედნიერება საქართველოში საუკუნეების განმავლობაში იღებდნენ. ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ნესტან სულავას თქმით, ტრადიცია ძალიან ძველი დროიდან იღებს სათავეს. ამის მტკიცების საფუძველს იძლევა თუნდაც წარწერები, რომლებიც გაკეთებულია ქალების მიერ ვარძიის მახლობლად მდებარე ვანის ქვაბების ერთ-ერთი პატარა მონასტრის კედელზე.
მე ვერ ვიტყვი ისინი შემონაზნებულები იყვნენ თუ არა, იმიტომ რომ ეს ჯერ ერთი იყო მამათა მონასტერი, მაგრამ რაღაც პრობლემების გამო ეს ქალები იმყოფებოდნენ ამ მონასტერში და ერთ-ერთ მათგანს, ანარ ჩეულაშვილს, კედელზე წარწერილი აქვს ვეფხის ტყაოსნიდან ორი სტროფი. ეს გახლავთ ნესტან ზარეჯანის წერილიდან, გაჯეთის ციხიდან რომ ისწერა ტარიელს, ორი სტროფი არის: ციხეს ზიეზო მაღალსა თვალნი ძლივ გარდასწვდებიან, გზა გვირაბითა შემოვა და ასე შემდეგ. ეს ორი სტროფია, მაგრამ ორი სტროფი თავისთავად გულისხმობს რვა ტაეპს, არა? აქ რვა ტაეპი არ არის, შვიდი ტაეპია. ესე იგი, როგორც ახსოვდა მას ზეპირად, ისე წააწერა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ზეპირად ცნობის ტრადიცია უკვე მე-15 საუკუნის ბოლოს არის დადასტურებული ფაქტი.
ნესტან სულავას ეჭვი არ ეპარება, რომ ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად ცოდნას კიდე უფრო ღრმა ფესვები აქვს. შესაბამისად მნიშვნელოვანია ამ ტრადიციის გავრცელება და შენარჩუნება, რისთვისაც ნესტან სულავამ და მაკა თაქთაქიშვილმა, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, იზრუნეს იმისათვის, რომ ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად ცოდნის ტრადიციას მინიჭებოდა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, რასაც ხორცი შეასხა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის ნიკოლოზ ანთიძის 30 სექტემბრის ბრძანებამ.
2003 წელს, როდესაც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის კონვენცია მიიღეს, იქ პირდაპირ არის გაწერილი კონვენციის მთავარი მიზნები. ეს არის ჩვენი ტრადიციების პოპულარიზაცია და ტრადიციების შენარჩუნების მცდელობა, როდესაც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუს ანიჭებს ნებისმიერ, ასე თქვა, ტრადიციას, რაც ისტორიული ფესვებიდან მოდის და დღევანდელ უნდა შემორჩენილი არის. ასე რომ ეს მატერიალური მემკვიდრეობის დაცვისგან განსხვავებული თემა არის და რაც შეეხება თვითონ ვეფხის ტყაოსანს, იმიტომ მივანიჭეთ პირველ რიგში, რომ ეს გახდეს კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული და უფრო პოპულარული გავხადოთ ვეფხის ტყაოსნის ზეპირი გადმოცემის ტრადიცია.
ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, იმისათვის, რომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტომ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი მიანიჭოს, აუცილებელია, რომ ტრადიციას ყავდეს მიმდევრები, ანუ საქმე ქონდეს ცოცხალ ტრადიციასთან. სხვადასხვა დროს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებად აღიარებული იქნა შემდეგი ტრადიციები:
ქართულ ჭიდაობას მიეცა ძეგლის სტატუსი, ნეკო გოგებაშვილის დედაენის მეთოდს მიეცა ძეგლის სტატუსი, იცით, რომ ქვევრის ღვინო დაყენების ტრადიცია შევიდა სოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში. ქართული მრავალხმიანობა 2001 წელს, ანუ ამ კონვენციამდე არის შესული, წარმოიდგინეთ მისი მნიშვნელობა. ეს კონვენცია არ იყო მიღებული არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობაზე და უკვე სიაში არსებობდა როგორც სოფლიო საგანძური. წარმოადგინეთ ქართული ამბანის სამი სახეობის თანაცხოვრების ტრადიცია, წარმოადგინეთ სოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში და მომავალწელს იქნება ამის განხილვა. ასე რომ აი ეს წელს რიგი ჩამონათვალი იმ, ასე ვთქვათ, ეხლა უწოდებ პირდაპირ ობიექტებისა, რომელიც ფიქრობ საჭიროებს უფრო დიდ პოპულარიზაციას, ვიდრე დღეს არის.
ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აპირებენ კონკურსის ჩატარებას, რათა დაადგინონ იმ ადამიანთა ვინაობა და რაოდენობა, რომლებმაც მართლაც იციან ვეფხის ტყაოსანი ზეპირად. კვლევართა ერთი ნაწილის ვარაუდით, ტრადიცია ეფუძნება საფრთხეს, რომელსაც გარკვეულ ეპოქებში ვეფხის ტყაოსნის ფლობა უქმნიდა წიგნის პატრონს. მაგალითად კი სახელდება მე-18 საუკუნე და ანტონ კათალიკოსისა და ეკლესიის ნეგატიური დამოკიდებულება რუსთაველისა და მისი ქმნილებისადმი. ცნობილი ისტორიკოსი პლატონ იოსელიანი თავის ცხოვრება გიორგი მე-13-საში ამბობს, რომ კათალიკოს ანტონ პირველმა ვერ ხცნო ღირსება შოთასი, რადგანა დღეს აერცა 80 დაბეჭდილი წიგნი ვახტანგ მეფისვე დროსა შთააყრევინა მტყვარსა, ვითარცა წიგნი მავნებელი მკითხველთათვის, მომწამლველი ქრისტიანთა გონებისა და გრძნობისა. ანტონ კათალიკოსი თავის წყობილ სიტყვაობაში მართლაც დასცინი შოთა რუსთაველს ტყუილუბრალოდ დროის დაკარგვისათვის. პიეტიკოს მესტიხე ამაოდ დაშურა, საწუხარ არს ესეო. თუმცა ცნობილი მკვლევარი პროფესორი გაიოზ იმედაშვილი უსაფუძლოს უწოდებს ვეფხის ტაოსნის ფიზიკური განადგურების ვერსიას და ამბობს, რუსთაველის დევნა საქართველოში ატარებდა უფრო მწიგნობრულ, კლერიკალური თვალსაზრისით პოეტი შემოქმედების კრიტიკის ხასიათს, და თუ მას ფიზიკური გამოვლინებაც ჰქონდა, ეს არ მტკიცდება დოკუმენტალურად, წერს იმედაშვილი, და მის ამოსაზრება სრულად იზიარებს ეროვნული ბიბლიოთეკის საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის დირექტორი ლევან თაქთაქიშვილი, რომელიც ვეფხის ტყაოსნის გამოცემის მდიდარ კოლექციას ფლობს.
ეს იყო რაღაცა აქტი, როდესაც ერთ-ერთმა სასულიერმო პირმა, თუმცა რა თქმა უნდა ის იყო ეკლესიის სათავეში, მოინდომა რომ საზოგადოებაში დაენახებინა, რომ ვეფხის ტყაოსანი მათთვის მიუღებელი ეკლესია არ ებრძოდა პერმანენტულად, მას ეგრო მომხდარიყო, რომ მაშინ ჩვენ უნდა 1012 ვეფხის ტყაოსანი ფიზზე ჩამოშათოები უნდა ქონდეს დარჩენილი, მაგრამ ის 20-ზე მეტია დარჩენილი და ვახტანგის სტამბის სახარება მაგალითად 20-ც არ არის შემორჩენილი. საზოგადოება რომ განწყობილი ყოფილიყო ცუდად, მაშინ ვეფხის ტყაოსანი დაიკარგებოდა. ვეფხის ტყაოსანი ყოველთვის ქართველი ხალხის ნაწილი იყო და რუსთაველი ზოგჯერ მეფეებზე უფრო მეტი საქმე დააკეთა რუსთაველმა, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როცა საქართველოს იყო დაშლილი, მაგრამ იმ დაშლილ ნაწილებში ყველა რუსთაველს კითხულობდა.
ლევან თაქთაქიშვილის თქმით, საქართველოში ფართოდ იყო გავრცელებული ეგრეთ წოდებული ხალხური ვეფხის ტყაოსანი, ანუ ტარიელიანი, რომელიც მრავალი საუკუნის განმავლობაში ერთი თაობიდან მეორეს სწორედაც რომ ზეპირად გადაეცემოდა.
ზეპირად გადადიოდა ეს ვეფხის ტყაოსნები, იმიტომ რომ ჩიქოვანი იყო ეგეთი მეცნიერი, მან გამოსცა ხალხური ვეფხის ტყაოსანი და უამრავი ახალციხეში, მაგალითად იმერეთში, ქართლში იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც ზეპირებიდნენ თავის შვილებს და გადადიოდა ზეპირად. ქართველ ხალხს არ აკმაყოფილებდა მარტო ის ხელით გადაწერილი ვეფხის ტყაოსანი, ბევრ ფული არ ჰქონდა, შესაძლებლობა არ ჰქონდა, გაღატეკებული ხალხი იყო და ერთადერთი რაც დარჩა ზეპირად გადადიოდა. თუმცა ზეპირად ცოდნის და ზეპირად გადაცემის ტრადიცია არა მარტო საქართველოში, რომის იმპერიაში იყო და უამრავი ადამიანი იყო რომის იმპერიაში, რომელსაც ზეპირად ცოდნეები იყვნენ სხვადასხვა გამოცდილების, მათ შორის ჰომეროსისა და ასე შემდეგ. ეს არ არის სირცხვილი პირიქით, ეს არის ის, რომ მაშინდელი გამრავლების ტექნიკა, ანუ გადამწერთა რაოდენობა არ აკმაყოფილებდა ერთ იმისთვის, რომ ვეფხის ტყაოსანის საჭიროება დააკმაყოფილებინა.
ამჟამად ვეფხის ტყაოსნის გამოცემებისა და ტირაჟების რაოდენობა იმდენად დიდია, რომ მიწოდება ბევრად აჭარბებს მოთხოვნას. თუმცა საქართველოში მაინც არ ღალატობენ რუსთაველის გენიალური პოემის ზეპირად ცოდნის ტრადიციას, რომლის ერთგული მიმდევარი ახალციხის მეხუთე საშუალო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი თემურ ხუციშვილი თავის გამოცდილებას უზიარებს იმათ, ვისაც სურვილი აქვთ ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად ცოდნის ტრადიციის მიმდევარი გახდნენ.
გაწება იყო ცოტა ძნელი სანამ სწორი გზა დამედგინა სწავლის, მაგრამ მერე სწავლა უკვე თვითონ ნამდვილი იყო, მაგრამ გაწება თავიდან სანამ მიმეგნო რა ხერხით როგორი შეჩეოდი, ფიში დამეძლე არ შეძლებდი არ შეძლებდი, ესენი დავძლე და მერე გავაგრძელე. ძალიან უნდა გიხვარდეს პოეზია, ძირითადი მეთოდი ეს არის, და მეორე არის რომ შრომის მოყვარეობა, ორჯელ რომ ზედიზედ წაიკითხავ წინს, ორჯელ ერთხელ კითხვას უნდა 6 საათი დაახლოებით 4-დან 6 საათამდე, და ორჯელ რომ ზედიზედ საკითხავ, ესე იგი ძალიან უნდა გიყვარდეს და ბევრი საკითხი თუნდა ისწავლო, თავიები უნდა იკითხო მთლიანად და არა ჯერ ერთი სტროფი, მერე მეორე სტროფი, მერე მესამე, ეგ შეუძლებელია, მაგრამ ვერ ისწავლე. თავი უნდა იკითხო და დაუკვირდე შინაარსზე და გაიაზრო და თვითონ მიხვდები როდის გადახვალ დაზეპირებას და როდის შეგიძლია.
გულიო შამშამ ხოვერთან ჭირთან თუ ხითან დობე, ვერ მაგურჩი ხედვისა თვით ვერას ვერ გამსომველი, ვეცა პატრონო სიმდილი, ვეცა პატრონი რომელი.
ვეფხის ხაოსნის ეპირად სოდნის ტრადიცია საქართველოში არა მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად გამოცხადდა. ამის შესახებ გვიამბო ჯიმშერ რეხვიაშვილმა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ინგლისსა და უელსში გრძელდება მსოფლიო ჩემპიონატი რაგბიში. საქართველოს ნაკრებისთვის ტურნირი დამთავრდა. 4 ჩატარებული მატჩიდან მან 2 მოიგო, 2 წააგო, რაც მეოთხედ ფინალში გასასვლელად მართალია საკმარისი არ აღმოჩნდა, მაგრამ უნდა ვივარაუდოთ, საკმარისი აღმოჩნდება C ჯგუფში მესამე ადგილის დასაკავებლად. ეს კი თავის მხრივ საქართველოს მორაგფეებს ავტომატურად მოუტანს 2019 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის აქსურს. როგორ აფასებს ინგლისისა და უელსის სტადიონებზე ბორჩხალოსნების გამოსვლას საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი გიანი ჟარაძე. გთავაზობთ ინტერვიუს, რომელიც ჩვენი ამ პროგრამის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე ჩაწერა დავით კაკაბაძემ.
გია, მე უკვე მქონდა საშუალება მომელოცა შენთვის ნამიბიასთან გამარჯვება სტადიონზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ გილოცავ, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად გაფორმებული საქართველოს ნაკრების გასვლა იაპონიის მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯერ არ არის, იმიტომ რომ ახალმა ზელანდიამ ტონგას უნდა მოუგოს ამისთვის, მაგრამ ამასაც რო დავიდავანებოთ, მე ვფიქრობ მოსალოცი უკვე ის არის, როგორც საქართველოს ნაკრები გამოვიდა მსოფლიო ჩემპიონატზე. ის ორი გამარჯვება, განსაკუთრებით ტონგასთან, მეორე გამარჯვება შეიძლება ისეთი შთამბეჭდავი არ ყოფილიყო, მაგრამ ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში იყო ასეც. შენი მოკლე კომენტარი ჯერ ამითი დავიწყოთ, თუ შეიძლება მთლიანად რო შეაჯამო საქართველოს ნაკრების გამოსვლა ჩემპიონატზე.
კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში ჩვენ შევასრულეთ ის ამოცანა, რომელიც დავისახეთ და რომელიც გამოაცხადეთ მსოფლიო ჩემპიონატის წინ, რომ პროგრამა მაქსიმუმი ჩვენთვის იყო ორი თამაშის მოგება. ამისთვის 4 წელი უზარმაზარი შრომა გაწია თელმა რაგბის კავშირმა, სამწვრთნელო შტაბმა და რასაკვირველია ბიჭებმა. ჩვენ ვითამაშეთ ძალიან პრაგმატული რაგბი ამ ჩემპიონატზე. ბევრი ფაქტორის გამო, იმიტომ რომ პირველი სამი მოწინააღმდეგე ყავდა ძალიან ძლიერი და მაინც და მაინც ხოთეთ შეტევის შანსები ბევრი არ გვექნებოდა. პლუს ამას ძალიან ბევრი ტრავირებული მოთამაშე ყავდა, მათ შორის ძირითადი 10 ნომერი ვაშახმალაძე. აქედან გამომდინარე სტრატეგია ჩემის აზრით იყო შერჩეული აბსოლუტურად სწორი, ეს იყო საოცარი დაცვა და იმ რამდენიმე შანსის მაქსიმალურად გამოყენება, რაც მოგვეწერმოდა. მე გულისხმობ ტონგასთან თამაშზე. მე ვთვლიო, ბიჭებმა ეს წინვალეთ შეასრულეს, ზედმიწევნით შეასრულეს ძნელების დავალება და ეს იყო მართლაც ისტორიული შთამბეჭდავი და საოცარი გამარჯვება ჩვენთვის. შემდეგ იყო არგენტინა, იყო არჩეულებრივი პირველი ტაიმი, თანაბარი პირველი ტაიმი, მამუკა გორგოძის გაგდება დატომღაც 14 წუთით და 27 წამით, თუ სწორედ მახსოვს.
ეს იგი იმაზე მეტით, ვიდრე ეკუთვნოდა 10 წუთი, ანუ ხო?
ხო, 10 წუთით, ხო, 10 წუთით უნდა გაეგდოთ და შემდეგ იყო ორჯერ საშუალება, რომ დაბრუნებულიყო თამაში, მაგრამ ეს არ მოხდა ღმერთმაიც რატომ. აი ამ მონაკვეთში მივიღეთ 21 ქულა გაგვიკეთ არგენტინამ და მერე უკვე გუნდი ვეღარ მოტრეალდა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ არგენტინა თუ შევადარებთ 2011 წლის ჩემპიონატს, განიცადა უზარმაზარი პროგრესი. და ეს უზარმაზარი პროგრესი არის განპირობებული ცალსახად იმით, რომ არგენტინა თამაშობს 4-ა ტურნირს, 4-ერის ტურნირს, სადაც ის ეთამაშება ყოველწლიურად ახალ ზელანდიას, სამხრეთ აფრიკას და ავსტრალიას.
სხვათაშორის გია, მე არგენტინელების მწვრთნელს ვკითხე ზუსტად ეს. ვთხოვე მას შეედარებინა 4 წლის წინანდელი არგენტინა დღევანდელისთვის და მას გაეცინა კიდეც, როგორც სადა დედამიწა, ისე განსხვავდება ეს ორი გუნდი ერთმანეთს.
აი, აბსოლუტურად, როგორც სადა დედამიწა და მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ესეც დაგვემართა. ჩვენ გვახსოვდა ის არგენტინა, გადავეწყვეთ იმ არგენტინაზე, გავთვალეთ, რომ აი რაღაც მაგდაგვარ გუნდს ეთამაშებოდი და დაგხვდა მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი.
თანაც ვიცოდით, რომ ჩვენც დიდი პროგრესი განვიცადეთ შესაბამისად.
დიახ, 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 დიახ. თუმცა ესეთ გაკვეთილებს ძალიან სასარგებლოა, სხვათაშორის ძალიან გულდასაწყვეტია, გულსატკენია, მაგრამ ძალიან სასარგებლოა, იმიტომ რომ გაფხიზლებს და გაბრუნებს დედამიწაზე და გაიძულებს იფიქრო, იმუშაო და გააგრძელო წინსვლა.
მე რე იყო მესამე თამაში ზელანდიასთან,
რომ რომელიც ნუ არ ვიცი ახლა ეს იყო უდიდესი პატივი ჩვენთვის გვეთამაშა ამ საოცარ გუნდთან ძალიან ბევრი ტოპ მოთამაშე მსოფლიოში იწყებს და ამთავრებს თავის სპორტულ კარიერას ისე რომ არ ეძლევა საშუალება ახალ ზელანდიის წინააღმდეგ ითამაშოს ჩვენ ეს საშუალება მოგვეცა მე ვფიქრობ რომ ვითამაშეთ ძალიან ღირსეულად მოვიპოვეთ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი მეგობარი მხარდამჭერი სპეციალისტებს და გულშემატკივარ შორის. აქაც ცოტა გულდასაწყვეტი იყო ის საჯობა, რომელიც მე მართლა არ მისმის რა თქმა უნდა ახალ ზელანდიას კიდე ზედმეტი მხარდაჭერა, მაგრამ რომ არა ის სხვაობა დარწმუნებულია უფრო ნაკლები იქნებოდა და ჩვენთვის უფრო დიდი პატივი იქნებოდა ამ ანგარიშით ამ წინვალე გუნდთან თამაშის დამთავრება. თუმცა ხო ვიძახი ეს არის სრულიად ახალი ერა ჩვენთვის და ალბათ დათო შენც მომსწრე იყავი ამის ყველაფრის და შენი
მე ეს არაერთხელ უამბე ჩვენს რადიომსმენელს სხვათა შორის გია იმიტომ რომ მომსწრეც ვიყავი ექსპერტებსაც ვესაუბრე ამ თემაზე და თვით ახალ ზელანდიელების აზრიც მოვისმინე რიჩი მაკოსაც ვკითხე და მანაც დამიდასტურა რომ უზარმაზარი პროგრესი განიცადა საქართველოს ნაკრებმა და ეს უკვე ანგარიშ გასაწევი გუნდიაო და მე პრესაჩიც დაიწერა რომ ქართველებთან თამაშმა გვაჩვენა რომ რაღაცები გამოსასწორებელი გვაქვს შერკინებაშიო და ახლა ამაზე მეტი რა უნდა თქვას ახალ ზელანდიაში?
ხო, ამაზე მეტი რა ხარ რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ. და ბოლოს ნამიბია. გადამწყვეტი თამაში, მეოთხე თამაში. ნამიბიამ ჩემპიონატის წინ განაცხადა, რომ ჩვენ ჩამოვდივართ სოფლიო ჩემპიონატზე ქართველების დასამარცხებლად. მთელი მათი მოსამზადებელი პერიოდი იყო აწყობილი ამას. აი ამ ერთადერთი თამაშისთვის და ძალიან სწორედაც. სტრატეგიულად სწორედ მოიქცა. ჩვენ ქონა 4 დღე დასვენების, მათ ქონა 9 დღე დასვენების. ზელანდიის მერე სამწუხაროდ ძალიან ბევრი მოთამაშე ჩვენთან სერიოზულად დაშეოებულიყო და ბოლო წუთამდე ცნელებმა არ იცოდნენ შეძლებენ თუ არა გუნდის ლიდერები. მე ვლაპარაკობ 6-7 კაცზე საერთოდ მოედანზე გამოსვლას, მაგრამ მინდა გულშემატკივარმა იცოდეს, რომ ამ ბიჭებმა შეუძლებელი შედეს გამოყუჩებლებით ზირაქიშვილმა ითამაშა გაწყვეტილი გუნდით. შეუძლია ვინმე წარმოიდგინოს. ამუკა გორგოძემ ძალიან ძიმე მუხლის ტრავმით, ვიტომ, კოტემ, რა ვიცი, ბიჭებმა ძალიან ბევრმა მერწმუნეთ რომ ესე არის, მაგრამ რომ არა ეს ფაქტორი, ის რომ ჩვენ სწორედ თქვა ამუკა გორგოძემ ცოტა გვიჭირს კონცენტრაცია ჩვენზე სუსტ გუნდებთან და ვეშვებით ხოლმე და ვიჯებით ძალიან ხშირად ამის გულისთვის, მაგრამ მაინც გადამწყვეტი ფაქტორი იყო მსაჯობა, რომლის მსგავსი მე ჩემ ცხოვრებაში მართლა არაფერი არ მინახავს, ახლა მე კომენტარს მე არ გავაკეთებ. ადამიანმა თამაში მოკლა. რომ არა ეს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ სადღაც 20-30 კულიანი უპირატესობით ნამიბიას მოუგებდით, მაგრამ აქვე მინდა ჩემი უდიდესი პატივისცემა დავადასტურო ნამიბიელების მიმართ, რომელმაც იბრძოლეს ბოლომდე, არ დანებდნენ და აჩუქეს ვაჟკაცური და ძალიან ისეთი თამაში გულშემატკივრებს, რომლებმაც დაუფასეს და აპლოდისმენტებით გააცილეს მოედნით.
გია, მე აქ მინდა დავამატო ერთი რამ, რაც ნიშანდობლივია საერთოდ ქართული რაგბისთვის, ქართველი მორაგბეებისთვის და ფუნქციონერებისთვისაც. მამუკა გორგოძეს კითხეს მსაჯობაზე, პრესკონფერენციაზე და მან თქვა, რომ ჩემი პრინციპია მსაჯის მოქმედებას კომენტარი არ გაუკეთეო და ალბათ სხვა სიტუაცია რომ ყოფილიყო, ტაშს დაუკრავდა ხალხი, მაგრამ მე ყველა მითხრა, რომ აი ეს არის ნამდვილი ღირსეული პასუხიო და თან თამაში ახალი დამთავრებულია, მაგრამ მიუხედავად ამისა მან მოახერხა მოეთოკა ეს ემოცია და ეს ღირსეულად ეპასუხა და მე ვფიქრობ ამაშიც არის ქართული რაგბის წარმატების ერთ-ერთი საიდუმლო. გია და ერთი რამ მინდა კიდე კითხო. ბევრი ამბობს ახლა საქართველოს ისედაც მოიპოვებდა საგზურს იაპონიისაც, რატო ასეთი მნიშვნელოვანი პირდაპირ ავტომატურად ესე იგი უკვე განაღდება 4 წლით ადრე. აი ეს აგვიხსენი.
ძალიან მარტივად არის საქმე. ჩვენ მოვიპოვებთ პირდაპირ, არა, მოვიპოვებთ იმედია, მაინც ჯერ ნუ ვიტყვით დაველოდოთ ზელანდია ტონგის თამაშს. თუ ახალმა ზელანდიამ დაამარცხა ტონგა, ჩვენ გავალთ მესამე ადგილზე, პირდაპირ ხვდებით 2019 წლის ჩემპიონატზე იაპონიაში და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ 4 წლის განმავლობაში აბსოლუტურად თავისუფლები ვართ ჩვენს ქმედებებში, სტრატეგიაში, თამაშების შერჩევაში, ექსპერიმენტებში.
არ გვადარდებს იმ დღევანდელი შედეგი, ხო?
არა. არა, ამას პირდაპირ ვაცხადებ და გულშემატკივრები შეეგუონ ამას. ჩვენ გამოვიყენებთ ამ შანსს იმისთვის, რომ ავაშენოთ სრულიად ახალი ნაკრები, სერიოზულად წავწიოთ წინ ქართული რაგბი ქვეყნის შიგნით, ძალიან ბევრი საკითხი გავაუმჯობესოთ, პრობლემები გადავწყვიტოთ. ჩვენ ზუსტად ვიცით რა გვაგასაკეთებელი და მე მგონი დათო შენ გჯერა ჩვენი ალბათ ჩვენი წარმატების ერთ-ერთი მიზეზი არის ის რომ ჩვენ მოთმინებით და ნაბიჯ-ნაბიჯ მივდივართ ჩვენ დასახულ გზაზე და ჩვენი დასახული მიზნისკენ. აი იმ გაწერილი სტრატეგიით, გაწერილი გეგმით, ნაბიჯ-ნაბიჯ ჯერჯერობით გამოგდეს. მეტია რომ შემდეგი 4 წელიც რაც აგვაქვს დასახული მიზნად გამოგვივა ის.
გია, მე ამის მჯერა არა მარტო იმიტომ რომ ჩვენ მეგობრები ვართ ბავშვობიდან, მე მჯერა ამის იმიტომ რომ შენ და შენმა კოლეგებმა, რაგბის კავშირის თანამშრომლებმა, გუნდის მენეჯმენტმა, თუ თვითონ ბიჭებმა, თელმა დიდმა სარაგმო ოჯახმა ეს არაერთხელ დაამტკიცა და სწორედ ამაშია წარმატების საწინდარი, ის რომ მიზანმიმართული სისტემური მუშაობაა და არ არის აქცენტი გაკეთებული დღევანდელ კვერცხზე. და ბოლოს ამ პროცესში, ესე იგი მომავალ 4-წლიან ციკლში, მილტონ ჰეიგი ისევ სათავეში იქნება ალბათ, ხო?
ეს არ არის მარტო ჩემი კომპეტენცია, დათო მე დავავალე მილტონ ჰეიგს რომ გააკეთოს ანგარიში თავის საქმიანობაზე, შეაფასოს თავის საქმიანობა, მისი გუნდის საქმიანობა, მენეჯმენტს გულისხმობ რა იყო კარგი, რა იყო ცუდი, რა გამოვიდა, რა არ გამოვიდა, რას ფიქნობენ სამომავლოდ და მერე ჩვენ შევიკრიბებით ყველანი გამგეობის წევრები და რაღაც რეკომენდაცია შევიმუშავებთ, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი მე არა მაქვს უფლება კონტრაქტზე ხელის მოწერის, რადგანაც ჩვენ არჩევნები გვაქვს მომავალი წლის დასაწყისში.
პრეზიდენტის?
ხო, ანუ ეს იქნებოდა აბსოლუტურად არაეთიკური, რომ მე რამე სერიოზულ კონტრაქტზე მოვაწერო ხელი სიტყვაზე და მე არ ვიყო არჩეული და ახალ პრეზიდენტს დავახვედრო რაღაცა პრობლემები, ხო? მეორე მხრივ სერიოზული პრობლემები აქვს ცნელებს, იმიტომ რომ მათ უნდა იცოდნენ რა უნდა გააკეთონ. საკუთარ მომავალზე უნდა იფიქრონ. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ჩამოვათო არა ნოემბერში შეიკრიბება გამგეობა იმ ჟილებს ამ საკითხზე და რეკომენდაციას გაუწევს მომავალ პრეზიდენტსა და გამგეობას. ამასთან დაკავშირებით. მილტონ ჰეიგმა დიდი სამუშაო ჩაატარა, ის არაჩვეულებრივი პიროვნება, სხვა მცნელებიც. ჩვენ საერთოდ უდიდეს მადლობა მინდა უთხრა მთელ ჩვენ სამცნელო შტაბს. Milton's, Mike Bradley's, Didier Bess, ფიზმომზადების ცნელს კელვინ მორისონმაც დიდი სამუშაო ჩაატარა, ფიზმომზადების ქართველ ცნელს ირაკლი ჭყონიას, ჩვენს მასაჟის ბესო აბრამიშვილს, მენეჯერებს ვასო აბაშიძეს და ოთარიაშვილს, ვიდეო ანალიზის სპეციალისტ დათო რამიშვილს, ჩვენს ექიმს გია ჭუმბურიძეს, ყველას მოგლეთ, ვერ თუ მაპატე ვინეთო გამორჩა, იმიტომ რომ უზარმაზარი სამუშაო იქნა ჩატარებული.
ერთი ნამდვილად გამოგრჩა გიანი ჟარაძეს, ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან დიდი მადლობა ამ საუბრისთვისაც გია. მე წარმატებებს გისურვებ შენ და მთელ შენ საძმოს ამ სარაგბო თემს გულისხმობ და იმედი მაქვს რომ აი როცა განვითარდება მოვლენები ჩვენ კიდე მოგვეცემა საშუალება რომ ვისაუბროთ ამაზე და ჩვენი მსმენელი საქმის კურსში ვამყოფოთ იმის თაობაზე რა პროცესები მიდის ჩვენს რაგბიში.
დიდი მადლობა და საბოლოოდ სულ რამდენიმე წამი მინდა გადაუხადო მადლობა ყველას ვინც გვერდში გვედგა. სახელმწიფოს, ბატონ ბიზინას თავისი ფონდით ქართულს გულისხმობ, იმ სპონსორებს, ვინც ერთგულად გვერდში გვედგა, წინამთავრობას, რომელმაც 2009 წელს დაიწყო ეს მხარდამჭერი პროგრამა რაგბის, ამთავრობამ გაორმაგა ეს დაფინანსება პრაქტიკულად, ყველა პატარა თუ დიდი სპონსორი, თითეული ადამიანი, ვინც გვერდში გვედგა ამ გზაზე და უზარმაზარი მადლობა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ერთად მივახციეთ ამ გამარჯვებას და ბოლოს უდიდესი მადლობა ჩვენს გულშემატკივრებს, განსაკუთრებით იმას, ვინ საზღვარგარეთიდან ჩამოვიდა და ცხოვრობენ ევროპაში, ამერიკაში, არ ვიცი ავსტრალიაში, საიდან არიყვნენ ჩამოსულები. უდიდესი მადლობა მათ და იმათ, ვინ ჩვენ გულშემატკივრობდა საქართველოში. დიდი მადლობა.
საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა გიანი ჟარაძემ ისაუბრა მსოფლიო ჩემპიონატში საქართველოს ნაკრების მონაწილეობაზე, მოგებულ და წაგებულ მატჩებზე და ადამიანებზე, ვისაც ზოგს, დიდი ზოგს მოგცალებული წვლილი მიუძღვის ქართული რაგბის წინსვლაში. გიანი ჟარაძეს დავით კაკაბაძე ისაუბრა ამ პროგრამის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი გავაგრძელებთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7-სა და 4-ზე. წუთ ნახევარში მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.